Pois ben, xa está hora, imos ver cine galego con Beli Martínez. Que tal, Beli? Boa tarde.
Hola, boa tarde, que tal vos?
Moi ben, porque hoxe imos de paseo, imos de excursión ao Festival Internacional de Xixón, o que imos falar nos próximos minutos, porque uns cantos cineastas galegos van presentar película ali. Si tú nos, antes de nada, que tipo de festival é Xixón, Beli?
Pois o Festival de Xixón é un festival de cine de autor, eminentemente trata de descubrir e amosar eses cinemas máis ocultos que normalmente non chegan ás salas, incluso eles mesmos non poñen claramente de manifesto na súa páxina web, dentro da súa definición, que falan de navegando en dirección oposta ás correntes do mar, non reivindicando este ano sobre todo o acto colectivo de ir ao cinema como punto de encontro do público con esas películas que normalmente pois carecen de distribución comercial. Hai un festival no que nos últimos anos pois normalmente sempre hai unha alta presenza galega, evidentemente tanto por cercanía como non por proximidade tamén cinéfila, pois somos ben recibidos ali.
E este ano tamén é tanta presenza aí que tivemos que mandar ali o compañeiro Ángel Suances para que nos lo conte. Hola, Ángel.
Hola, eu son moi ben mandado, estou aquí xa, sabes,
mesmo que haxa que navegar contra as correntes, como dicía
Bel. Contra a marexada, porque este ano falan moito de marexada aquí, non? Destas, de feito, se ves o cartel, pois hai como unhas ondas, non? Imita unhas ondas do mar en branco e negro, fermosísimo. E aquí estamos diante do Jovellanos, porque dentro dunha horiña máis ou menos, hora de algo, ás 7 da tarde, xa vai empezar a alfombra vermella, hai unha peli de inauguración que ven dos Estados Unidos de Mike Mills, Camón sempre adiante, non? A peli con Joaquin Phoenix de prota, e a partir de aí, sí, efectivamente, esas ondas do mar van traer moito, moito galego e galega ata aquí.
De feito, acabas de estar con un penso que non trae ou non leva a Xixón película, senón exposición, Alberto Vázquez, home dos nosos tres Goya de animación.
Pensei que ias decir que un peso pesado, porque realmente Alberto Vázquez xa é un peso pesado, xa dándose a cinematografía, non? Agardando esa guerra dos unicornios que está preparando e que está en ebullición e que seguramente veremos no 2022 en festivais importantes. Sí, acaba de presentar aquí hoxe unha expo, Fábula sin moral, que recolle un pouco xa o que o seu cinema, e tamén, sobre todo, comentábanos agora o que é o seu camiño, non? Desde o cómic, desde o debuxo, desde a ilustración, ata chegar ao cinema e ata chegar pues, a convertir todos esos debuxiños, non? Antropomórficos dos que fala él, nestas historias tan duras, porque ao final o traballo de Alberto Vázquez non deixa ser algo áspero, non? E molesto, non? Cada vez que o vemos.
Primeira estrea galega en Xixón vai ser a de Andrés Goteira, ese director que nos sorprendeu con Dogs e que agora estrea Welcome to Mamesón. Antes de que nos contedes algo deste documental, se podemos chamar así, sen destripárnoslo moito, imos recordar que lle contou o propio Andrés Goteira esta mañá a Bitu Coneira na Radio Galega.
Estábamos presentando Dogs en Sitges, no Festival de Sitges, Igor, o protagonista, estaba de prensa ali, entonces quixome entrevistar, ali nos conocimos. Foi a entrevista máis peculiar e máis gustosa que tuven ali. Era de Lugo, e dixenlle que si, bueno, que me gustaba él como persoa, que podíamos facer algo, ¿no? Un documental. E despois naceu, de alguna forma naceu a viaxe, a premisa, non? De buscar a Nicolás e intentar presentarle a investigación real de Igor sobre as mans no cine de Nicolás e no cine en xeral, non?
Xente de Lugo que se atopa en Sitges e despois, pois, calquera cousa pode pasar. Que se pode contar de Welcome to Mamesón sen vela e, en fin, sin contar o que non se debe antes de que podamos ver a peli por aquí?
Ese Nicolás William Refn,
o director de, ¿no? Drive, ¿no?
Efectivamente, o director de Drive, e polo que foron Igor, ¿no? E o propio Andrés Goteira detrás del na súa busca, e bueno, Unha peli, se antes falábamos de Alberto Vázquez dicindo que é áspero, esta peli tamén é moi áspera, porque casi hai un debate entre o que é a autoría e o que non, non? Igor quere unhas cousas e quere contar unhas cousas, Andrés quere contar outras, hai un encontro aí do que saltan faíscas a nivel creativo, sobre o que se pode contar, o que non se pode contar, e todo iso ten detrás unha violencia interna que sae de algún xeito neste documental ficcionado por momentos, no que tamén existe a ficción e esa ficción rodada, non, dentro do propio documental. Bueno, unha peli complexa, eu creo que complexa, e que segue un pouco a dinámica do que nos ten acostumados Andrés Boteira xa, non? Ainda que sexa unha segunda peli, creo que el marca perfectamente cales son as súas teimas.
En o que efectivamente o propio equipo Belli forma parte tamén da película, disque, porque eu aínda non a vin. Esa reflexión tamén, exacto, por parte de quen fai cine, pues está ben poñela ben riba da mesa.
Sí, xa tamén empeza a ser como unha constante, non? En varias películas galegas teñen saído os equipos, non? Lembro, pois, desde a de Doski Paraíso ou tamén algunha de Zarauza, non? Que salen os propios equipos e son parte do tema mesmamente. Eu estou moi de acordo con Suances na idea esa de que ao final, aínda que sexa unha segunda longa metraxa, Andrés Boteira xa ten o seu propio peso, a súa propia mirada, é un cine moi diferente, ben engrandecer, non, ese ecosistema variado que temos, que hai que reivindicar, e creo que unha película que iso xoga moito con esa hibridación, non, de realidade e ficción. Eu non sabía a orixe de Igor Fernández e acabo de alucinar.
No, é máis sorpresas.
Porque non sabía ata que punto era ficción ou era real, porque vino tampouco buscando.
Vaya, pues igual fixemos mal tamén, contalo, pero contou no propio Goteira, así que...
Sí, incluso no. Belín Martínez tamén saía nunha peli, agora que falaba diso. Ou non, Belín, nunha de Eloy Domínguez Serén, que tamén
sí,
saías.
Sí, efectivamente.
En Jet Lag, de Eloy Domínguez Serén.
Na aquela gasolineira, ali
claro,
cerca da...
Sí, na que se asustaba, pobre, tantísimo. Un momento fundamental do cinema galego tamén.
En fin, ademais desta nova película de Andrés Boteira, temos tamén varias curtas, algunhas en estrea mundial e outras en estrea na península, Ángel, que se van ver en Xixón.
Sí, bueno, a de estrea na península, ¿no?, no Estado Español, no Festival de Xixón, Sicorax, de Lois Patiño e Matías Piñeiro, da que seguramente poderá falar moitísimo mellor Beli Martínez como productora da mesma, ¿no? Pero desde logo, no, hai algo que coincide no, nas tres.
Hai un punto en común entre as tres curtas que van a estar, sí, presentes en Xixón.
Sí, sí, di Beli.
Pero como Beli desapareceu, creo que sonoramente por un momento, no. Vai no ter que contar Ángel.
Vale, pues ia contar que hai algo en común entre as tres, efectivamente, que hai que as tres son como probas previas as longas, é dicir, Sicorax é a colaboración entre Lois Patiño e Matías Piñeiro de cara a facer a longa que están pensando, que se chama Ariel, ¿no? Entón é como un apéndice, digamos, a curta, pero o mesmo pasa con Así vendrá la noche de Ángel Santos, que está preparando unha longa e a partir desa longa saca unha curta, ¿no? Esta curta que presenta aquí de xeito estrea universal, non? E tamén sucede coa curta de Lucía Estévez, co Niño dos Paxaros, que o Niño dos Paxaros creo que é unha gran aposta daqui do festival, porque Lucía Estévez consigue mesturar dúas cousas tan fermosas como o seu pai falando e falando do seu pasado como traballador, pues, nun taller de coches, e a vez toda a movida dos 80, non? Esa cousa que lle gusta tanto a Lucía facer coa cámara, que danza, seguir a danza e seguir o movimento. Co cal temos esa cousa en común das tres curtas, e dicía Ángel Santos para o Zigzag hai uns días, non? Que claro, que mentre siguen pensando, tardamos tanto en facer unha película, dunha película a outra tardase tantos anos os creadores, que polo camiño hai moitas ideas que se están perdendo, ¿no? Entón, un xeito tamén de poder mover esas ideas e de poder seguir traballando e seguir rodando, tamén é seguir facendo curtas, ¿no? E curtas que logo teñen unha entidade moi potente.
Así que Curtas Belli, que se verá aquí en Xixón, e das que logo veremos unha continuación.
Exacto, sí, as tres, como diría Ángel, pois teñen unha continuación. Eu destacaría que, por exemplo, a miña de Ángel fascinoume, non? Ás veces, como cando se traballa con moi poucos elementos, como, por exemplo, a postura de Ángel brilla, non? A súa obra, o seu traballo é realmente fascinante con tan poucos elementos, todo o que pode chegar a contar, non? Cunha, sobre todo cunha, a través dunha mensaxe de texto, bueno, unha nota de voz.
Unha nota de voz que unha persoa envía a outra, bueno, a comunicación contemporánea, que tampouco inventa tantas cousas.
É a correspondencia, non?
Claro.
É a correspondencia de toda a vida, romántica, esa, ese punto que lle gusta tanto a Ángel Santos do amor, e do amor perdido, o amor que marchou, pois o conta cunha nota de voz, que é algo tan contemporáneo e tan actual, esa mensaxe de voz, que ademais ten unha particularidade, que é casi como contar un conto, é casi como ir inventando, mentre estás mandando un monólogo, non é unha carta que vai ser respondida igual tres días despois, non é unha chamada que ten un diálogo rápido, non? Sino é algo que pode quedar aí, que non se sabe cando vai ser respondida, nin se vai ser respondida realmente, non? Ángel xoga moi ben con iso.
As novas películas de Ángel Santos, Lois Patiño, Lucía Estévez, Andrés Goteira, e tamén a exposición de Alberto Vázquez, galegos no Festival Internacional de Cine de Xixón, do que nos falaron Ángel Suances, Evelyn Martínez, moitísimas grazas aos dous, unha aperta.
Unha aperta.